Rīgas centrā ceturtdien būvlaukumā sagruva neapdzīvota piecstāvu ēka. Negadījumā cilvēki nav cietuši, taču drošības apsvērumu dēļ no divām blakus ēkām evakuēti 9 cilvēki. Vienai no blakus mājām uz kāpņu telpas ir uzkritušas brūkošās ēkas daļas, tāpēc pagaidām aizliegta ēkas daļas eksploatācija. Šobrīd novērtē tās tehnisko stāvokli un ir informēts arī nama pārvaldnieks, lai noskaidrotu, kad un vai cilvēki varēs atgriezties savās mājās. Turpina Rīgas domes pārstāvis Gins Reinsons.
Sabrukošā ēka ir skārusi vienu no kāpņu telpām, kura ved uz otro stāvu. Ēka ir trīs stāvu un šobrīd nokļūšana otrajā stāvā fiziski nav iespējama. Dotajā mērķī, kamēr netiks atrast risinājums, kā kāds pagaidu treps izveidots vai kaut kas tamlīdzīgs. Tiek gaidīts tehniskā apsekojuma akts, tad redzēsim, vai varam jau atļaut atgriezties pirmajā stāvā dzīvošajiem, kā arī trešajā stāvā dzīvojušajiem, kur var pa attiecīgo kāpņu telpu nokļūt uz savu stāvu.
Reinsons stāsta, ka no 9 evakuētajiem cilvēkiem 5 atteicās no tālākas izmitināšanas, bet 4 uzturēsies pašvaldības pagaidu miteklī līdz 5 dienām. Evakuētajiem iedzīvotājiem, kuri nedrīkstēs atgriezties savās dzīves vietās, ir tiesības saņemt krīzes pabalstu līdz 620 eiro vienam cilvēkam vai līdz 1240 eiro ģimenei. Būvniecības kontroli ēkai veic Būvniecības valsts kontroles birojs. Kā stāsta Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlāna Jakuškina, sabrukusī ēka nonākusi biroja uzraudzībā esošo objektu sarakstā pirms viena mēneša, taču pārbaude vēl netika veikta. Šobrīd, sadarbojoties ar sertificēšanas institūcijām, sabrukušās ēkas izvērtēšanas darbus veiks trīs virzienos. Turpinam Jakuškina.
Pirmais ir virziens saistīts ar būves tehnisko apsekošanu pirms projektēšanas, vai tehniskā apsekošana bija pietiekamā attiecībā uz apjomu un kvalitāti. Tad otrs jautājums ir saistīts ar būvprojektu, jāizvērtē būvprojekta atbilstību. Un trešais posms, kas ir saistīts ar veiktiem darbiem, proti darbu veikšanas projektā atbilstību būvprojektam.
Būvlaukumā, kur sabruka ēka, notiek nekustamā īpašuma attīstītāja Lindstone Baltic plānotā satekles biznesa centra būvdarbi. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir Sija Bukoteks. Kā stāsta Sija Bukoteks valdes priekšsēdētājs Aivars Kronbergs, būvniecības darbi veikti strikti saskaņā ar projektu.
Atbildes sastāvēs no trīs faktiski sadaļām. Pirmais ir, es varu apstiprināt, ka ēka ir sabrukusi. Otrais, ko es varu apstiprināt, ir tas, ka cietušo nav. Un trešais, kā darbi tika veikti strikti saskaņā ar izstrādāto un saskaņāto projektu dokumentāciju. Un ceturtais, patreiz speciālisti strādā, lai noteikti cēloņus un iemeslus, kāpēc tas ir noticis.
Valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, kurā izvērtēs iespējamos būvju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpumus. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.